Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή αγώνες στο επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, εδώ θα παρουσιάσουμε και σήμερα Παρασκευή 5 Μαΐου όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος του τελευταίου διημέρου, καθώς χθες δεν κάναμε εκπομπή λόγω άλλων ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ ή συγκρότημα. Θα ακούσουμε μια επιλογή από ελληνικά αγγλόφωνα rock συγκροτήματα από τη δεκαετία του 80 έως και τις μέρες μας. Θα πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από σημερινή μας μουσική επιλογή και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τη σημερινή μας έτσι, μουσική επιλογή. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με την άρον-άρον αναδίπλωση της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιεπιστημονική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα την εφημέρευση τομέων και νοσοκομείων για, των νοσοκομείων για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Που έφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η Μίνα Γκάγκα. Αναδίπλωση άρον-άρον, όπως είπαμε, μετά τις γενικευμένες αντιδράσεις στη λαϊκή κατακραυγή που ξεσηκώθηκε μετά την εισήγηση αυτής απαράδεκτης εγκυκλίου. Η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ, το Σύνολο των Νοσοκομειακών Γιατρών καταδίκασαν άμεσα τις πρόνοιες αυτής της εγκυκλίου. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση την απέσυρε. Πρόκειται για μια νίκη των νοσοκομειακών γιατρών. Θυμίζουμε ότι στην απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο οριζόταν ότι κάποιος ασθενής που θα απευθυνόταν σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο που εφημέρευε θα μπορούσε να εξεταστεί από οποιονδήποτε γιατρό ήταν διαθέσιμος ενώ οποιασδήποτε ειδικότητας άσχετα με το πρόβλημα που ο ασθενής θα είχε. Αναφερθήκαμε στην προχθεσινή μας εκπομπή και στο παράδειγμα για ένας κάποιος με κάταγμα ας πούμε που θα πήγαινε στο νοσοκομείο θα μπορούσε να τον εξετάσει ένας ουρολόγος για παράδειγμα. Γιατί αυτά ορίζει η συγκεκριμένη εγκύκλιος η οποία όπως είπαμε αποσύρθηκε. Βέβαια η κυβέρνηση στην αρχή, μετά βέβαια τις γενικευμένες αντιδράσεις, προσπάθησε, αποπειράθηκε να λειτουργήσει πυροσβεστικά στις αντιδράσεις με διευκρινήσεις του τύπου ότι δεν αφορά η συγκεκριμένη εγκύκλιο στα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Βέβαια, πράγμα που δεν ισχύει. Τέλος πάντων, κρατάμε ως νίκη των νοσοκομειακών γιατρών την αναδίπλωση της κυβέρνησης. Λοιπόν, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας, θα καλύψουμε και τις χθεσινές δράσεις, καθώς χθες η εκπομπή δεν έγινε. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την Ναύπηγο Επισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, όπου χθες, Πέμπτη το πρωί, το Κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, μαζί με το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην είσοδο της ζώνης στο Πέραμα. Με αφορμή την προχθεσινή επίσκεψη στην περιοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και των όσων εξήγηλε από εκεί. Μουσική καθώς έκανε λόγο για ανάπτυξη των ναυπηγείων με καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Λόγια που ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου, Σωτήρης Πουλικόγιαννης, χαρακτήρισε προεκλογικά παραμύθια, τονίζοντας ότι αν η κυβέρνηση όντως ενδιαφερόταν για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, θα έπρεπε να κάνει το εξής απλό βήμα, να κηρύξει υποχρεωτική την συλλογική σύμβαση των εργαζομένων που κατάφεραν με τον αγώνα τους οι ίδιοι εργαζόμενοι να είναι αξιοπρεπείς. Μια συλλογική σύμβαση με καλά μεροκάματα, με τα διαλύματα μέσα στο ωράριο, κόντρα στους νόμους της κυβέρνησης, όπως ο νόμος Χατζηδάκη που επιχείρησε να διαλύσει τα συνδικάτα. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για τον κλάδο του μετάλλου με εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο, κατήγγειλε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι, όπως και οι προηγούμενες, πετσόκοψαν όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, να φύγουμε από τη ζώνη του περάματος και να πάμε για τις επόμενες ειδήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Χαλκιδική και συγκεκριμένα από τα Φλογητά Χαλκιδικής, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε έξωση στην οικογένεια 89χρονου ανάπηρου συνταξιούχου, με τη συνδρομή μάλιστα ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται και με αυτή την είδηση ότι το κράτος και οι μηχανισμοί του κάνουν πλάτες στα κοράκια που αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε μια δημοσιότητα παραπάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, να πούμε έτσι περισσότερα στοιχεία. Ο 89χρονος ανάπηρος ήταν εγγυητής σε στεγαστικό δάνειο του γιού του, ο οποίος έμεινε άνεργος και δεν μπορούσε να πληρώσει τις δόσεις. Το σπίτι του 89χρονου εκπληριάστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη για 150.000 ευρώ, ενώ βέβαια η πραγματική του αξία είναι πολύ μεγαλύτερη. Να πούμε εδώ ότι οι μαζικοί φορείς του Λευκού Κινήματος και γενικότερα ο λαός της περιοχής ήδη έχει αποτρέψει δύο φορές στο παρελθόν την έξωση του 89χρονου και της οικογένειάς του. Χθες Πέμπτη όμως, δικαστικός επιμελητής και η αστυνομία έκαναν ντου πρωί-πρωί και πέταξαν έξω τον ίδιο, τη σύζυγο και την άνεργη κόρη τους που συντηρούνται με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξή του. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο νοσοκομείο με προβλήματα υγείας νοσηλεύεται ο εγγονός του 89χρονου που επίσης έμενε μαζί τους. Ο δικαστικός επιμελητής με την προστασία της αστυνομίας και τη συνδρομή κλειδαρά άλλαξε τις κλειδαριές και δεν τους επέτρεψε να πάρουν ούτε κάποια από τα πράγματά τους, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν. Εννοείται ότι την απαράδεκτη αυτή ενέργεια καταδικάζουν τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του λαϊκού κινήματος στη Χαλκιδική και ευρύτερα στην Βόρεια Ελλάδα. Από τη Χαλκιδική να πάμε στο γειτονικό νομό της Θεσσαλονίκης για τις επόμενες ειδήσεις. Χθες είχαμε κινητοποίηση στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην απαράδεκτη κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για το επίδομα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Οι υγειονομικοί της πόλης πραγματοποίησαν την κινητοποίηση στο πλαίσιο τρίωρης τάσης εργασίας από τις 12 έως τις 3 χθες το μεσημέρι. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε την ένταξη όλων των υγειονομικών στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, όπως τόνισε ο Χρήστος Καραχρήστος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. With being no observer but an earthly delight. Stress that out, but I see no light. Be the guest in my ordinary life. Επίσης, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ενάντια στα επανειλημμένα περιστατικά παρέμβασης της διοίκησης του νοσοκομείου στη συνδικαλιστική δράση των υγειονομικών. Με πιο πρόσφατο περιστατικό, την παρέμβαση του διοικητή σε καταγγελία του σωματείου ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου απέτυχε να του δοθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης των εργαζομένων για να δει, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, ποιοι ψήφισαν. Η ομή παρέμβαση στην συνδικαλιστική μας δράση και η προσπάθεια εκπομπισμού δεν θα αφήσουμε να περάσουν, σημείωσε η Ελένη Μπακυρλή, μέλος της Διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ. Be the host in my ordinary life. Be the host in my ordinary life. Meet me on that cloud. I'm sorry I can't shout loud. See nothing of you like had before my eyes. Cause I live an ordinary life. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Εχθές το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκη, στο Συνδικάτο δηλαδή Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της εταιρείας Task As, απαιτώντας από την εργοδοσία να πάρει πίσω την εκδικητική και τρομοκρατική απόλυση εργαζόμενης. Before my eyes, cause I live an ordinary life. Κινητοποιήσεις για μια ακόμα πώληση είχαμε όμως χθες Πέμπτη και από το Σύλλογο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Ιατρίων και Εργαστήριων Βορείου Ελλάδας για τη γνωστή απόλυση του Προέδρου του Συλλόγου από την εργοδοσία του Ομίλου Βιοδιάγνωση στη Θεσσαλονίκη. Απόλυση επειδή απήργησε για το έγκλημα στα Τέμπη. Εχθές έγιναν κινητοποιήσεις στα δύο γραφεία της εταιρείας. Στα δύο καταστήματα πιο σωστά της εταιρείας, στο κέντρο της πόλης αλλά και στον Εύωσμο, όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς της Θεσσαλονίκης που επίσης έχουν καταδικάσει με ανακοινώσεις τους την απόλυση του συνδικαλιστή. Yo, let's go. Okay, boss. Yo, yes. Get my word, nature. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, για τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και οι δημότες από την έλλειψη προσωπικού και οχημάτων στην υπηρεσία καθαριότητας. Ανέδειξαν μέσα από συνέντευξη τύπου ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον το διπλάσιο προσωπικό απαιτείται να υπάρχει σε σχέση με το υπάρχον, τόνισε ο Κώστας Φουντούκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ενώ από τα περίπου 65 οχήματα απορριμματοφόρα που θα έπρεπε να λειτουργούν, να κυκλοφορούν στους δρόμους της συμπροτεύουσας, αυτή τη στιγμή λειτουργικά και σε κυκλοφορία είναι μόνο 20 έως 22. Να περάσουμε τώρα σε δύο πολύ θετικά αποτελέσματα σε εκλογικές μάχες. Θα ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα, όπου είχαμε εκλογές στο νομαρχιακό τμήμα Κέρκυρας της ΑΔΔΗ. Η δημοσιοπαλληλική αγωνιστική συσπήρωση, η ΔΑΣ δηλαδή, οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη με άνοδο σε ψήφους και έδρες. Για τις εκλογές ψήφισαν 86 αντιπρόσωποι πρωτοβάθμιων δημοσιοπαλληλικών σωματείων του νομού Κέρκυρας. Όλα ήταν έγκυρα. Η ΔΑΣ έλαβε 28 ψήφους από 19 που είχε πάρει το 2020. Το ποσοστό της ανέβηκε από το 26,76% στο 32,55%, ενώ κέρδισε και μία ακόμα έδρα από δύο που είχε καταλαμβάνει πλέον τρεις έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΔΑΣ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη. Από την Κέρκυρα να πάμε στην Πρέβεζα, εκεί πρώτη και αυτοδύναμη αναδεικνύεται η αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων στο νοσοκομείο Πρέβεζας, στις εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Πρέβεζας, οι οποίες έγιναν προχθές Τετάρτη 3 Μαΐου. Και συγκεκριμένα από τα 180 έγκυρα ψηφοδέλτια, η αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων στο νοσοκομείο Πρέβεζας, οι ταξικές δυνάμεις που σπίρονται στο ΠΑΜΕ έλαβαν 135 ψήφους, καταλαμβάνοντας 5 έδρες από τις 7 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, η αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων έλαβε και 136 ψήφους για το νομαρχικό τμήμα της ΑΔΔΗ σε 171 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκλέγοντας 8 αντιπροσώπους. Να φύγουμε από την Πρέβεζα και να πάμε στην Καρδίτσα, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρδίτσας, όπου χθες το πρωί είχαμε μια μαχητική κινητοποίηση από την Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων Εργαζομένων στην Υπηρεσία της Καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενάντια στην παράδοση της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε εργολαβική εταιρεία. Οι συμβασιούχες εργαζόμενοι στην καθαριότητα απέτυχαν την παραμονή τους στις θέσεις εργασίας τους με τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Από το χώρο της δημόσιας υγείας να πάμε στον χώρο της δημόσιας παιδείας. Φεύγουμε από την Καρδίτσα λοιπόν και πάμε στο γειτονικό νομό των Τρικάλων. Εκεί είχαμε νέο περιστατικό από πτώσεις οβάδων σε σχολείο, συγκεκριμένα από τύχη. Δεν τραυματίστηκε μαθητής χθες από την πτώση οβάδων σε σχολική αίθουσα στο δεύτερο γυμνάσιο Τρικάλων. Λοιπόν, αυτές φίλες και φίλοι ήταν οι χθεσινές δράσεις. Πάμε να δούμε σήμερα, Παρασκευή 5 Μαΐου, τι είχαμε. Θα ξεκινήσουμε από την πρωινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία σήμερα το πρωί του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Με αφορμή την συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια του Συμβούλου της Επικρατείας όσον αφορά την αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας κατά του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων, του ΓΕΜΙΣΟΕ, του γνωστού ΓΕΜΙΣΟΕ δηλαδή, που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη, και φυσικά κατά του φακελώματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας. Να θυμίσουμε εδώ ότι τον περασμένο Νοέμβρη το 4ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει ως μη νόμιμες τις διατάξεις του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη σχετικά με το ΓΕΜΙΣΟΕ, καθώς και της υπουργικής απόφασης για την έναρξη της λειτουργίας του, παραπέμποντας το ζήτημα στην Ολομέλεια. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς, όπως και συνταξιοδοτικά σωματεία, πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της γνωστής εταιρείας Duvalio, της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, στο κέντρο της πόλης, αποφασισμένοι να βάλουν φραγμό στην ελευθερία των σπιτιών του λαού. Απέτησαν να σταματήσουν διαδικασίες πληστηριασμού για δύο ακόμα περιπτώσεις λαϊκών οικογενειών. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για την πρώτη κατοικία συνταξιούχου εκπαιδευτικού στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ο οποίος λόγω των δραματικών μειώσεων στις συντάξεις αδυνατούσε να πληρώσει το δάνειό του και ήδη δύο φορές στο σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό, ο οποίος κηρύχθηκε άγωνος. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα πρόκειται για το σπίτι πρώην συμβασιούχου των ΟΤΑ στο Άργος Ορεστικό στο νομό Καστοριάς, όπου μένει η υπερήλικη μητέρα του. Ο πρώην συμβασιούχος στη διάρκεια της εργασίας του υπέστη σοβαρή βλάβη στην υγεία του και πλέον είναι αδύνατο να εργαστεί. Η οφειλή του αφορά επισκευαστικό δάνειο 30.000 ευρώ και επειδή καθυστέρησε να πληρώσει κάποιες δόσεις, το fund, τα κοράκια δηλαδή, του ζητούν να πληρώσει όλο το ποσό, το οποίο υπολογίζεται σε 60.000 πλέον ευρώ, απειλώντας να βγάλει το σπίτι σε πληστηριασμό. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι των σωματείων απέτυχαν να γίνει η ρύθμιση των οφειλών με όρους που να μπορούν να ανταποκριθούν οι οικογένειες. Και βέβαια δήλωσαν ότι θα παραμείνουν σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Spiral with me down the spiral.
Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Λίγες ώρες αργότερα, φοιτητική σύλλογη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματικά σε μια συγκινητική εκδήλωση και μέσα σε κλίμα θλίψης, πραγματοποίησαν τα εγγένεια ενός μνημείου αφιερωμένου στα αδικοχαμένα θύματα, φοιτητές, 13 φοιτητές στο έγκλημα των Τεμπών. 13 φοιτητές τόσο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης όσο και από τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο έγκλημα στα Τέμπη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν φοιτητές, φίλοι και συγγενείς των θυμάτων, καθηγητές και εργαζόμενοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τηρώντας την υπόσχεση πως το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αύριο Σάββατο τώρα 6 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην Μαγνησία, στην παραλία του Βόλου, στο Άγαλμα, θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς του Βόλου και συνολικότερα του νομού Μαγνησίας, απαιτώντας να σταματήσουν οι σχεδιασμοί για την εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στον Παγασιτικό. Στην κοινοποίηση καλεί και η Επιτροπή Ειρήνης Βόλου. Και να κλείσουμε το εγχώριο εργατικό ρεπορτάζ με την 3η 9 Μαΐου, όπου έχει οριστεί ως ημέρα δράσης για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο. Την ίδια μέρα, με αφορμή την συνάντηση την ίδια μέρα με τους εργοδότες στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Περισσότερα βέβαια θα ακούσουμε στην εκπομπή που θα ακολουθήσει στις 7 σήμερα το απόγευμα εδώ στο web του ΠΑΜΕ, την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Και να περάσουμε σε ειδήσεις που αφορούν το εργατικό ρεπορτάζ από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Κίνα, όπου προχθές Τετάρτη Μάλλον την περασμένη Δευτέρα σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο υπεροξιδίου του υδρογόνου στην πόλη Λιαοτσέγκ της επαρχίας Σαντόνγκ στην Ανατολική Κίνα. Η έκρηξη στο χημικό εργοστάσιο βγήκε στη δημοσιότητα προχθές Τετάρτη, προκάλεσε το θάνατο 9 εργαζομένων. Ένας ακόμα τραυματίας βρίσκεται, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Να φύγουμε από την Κίνα και να πάμε στην Τσεχία, και εκεί 8 εργαζόμενοι χάσαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Μπρνό, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Τσεχία. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής της Νότιας Μοραβίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια καμπίνα εργοταξίου και επεκτάθηκε σε 12 άλλες που ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους. Εργατικό δυστύχημα είχαμε όμως και στην γειτονική Γερμανία. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κολονία. Τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βόρεια Θάλασσα προς την πόλη Κόμπλεντς έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν εκείνη την ώρα στις Ράγες μεταξύ των πόλων Χίρτ και Μπρίλ στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε άλλο ένα περιστατικό βέβαια που φέρνει στην επιφάνεια τα σοβαρά ερωτηματικά για την ασφάλεια των ιδιωτικοποιημένων σιδηροδρόμων. Καθώς δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση στους μηχανοδηγούς του τρένου ότι υπάρχουν εργασίες στις Ράγες, αλλά ούτε ειδοποίηση και στους εργάτες ότι πλησιάζει τρένο. Από τη Γερμανία να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και σε μια πραγματικά εξοργιστική είδηση, καθώς τις περιπτώσεις εκατοντάδων παιδιών, ακόμα και 10 ετών, που καταγράφηκε να εργάζονται παράνομα, χωρίς πληρωμή, ακόμα και τα ξημερώματα σε υποκαταστήματα της αλυσίδας McDonald's στην πολιτεία του Κεντάκι, επιβεβαίωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, μετά από έρευνες και όχι μόνο στην εταιρεία, στη γνωστή αλυσίδα McDonald's, αλλά και σε άλλες εταιρείες, διαπιστώθηκε ότι 242 έφηβοι ηλικίας 14 και 15 ετών απασχολούνταν με απάνθρωπες ωράρια. Με απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και βέβαια κακοπληρωμένοι. Κλείνουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την Σουηδία, όπου οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, στα μέσα σταθερής τροχιάς, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία τους, θα ξεκινήσουν απεργία διαρκείας σε πολλές εταιρείες σταθερής τροχιάς από τις 11 Μαΐου και σε τρία κύματα. Το πρώτο στις 11 Μαΐου όσον αφορά εργαζόμενους στη συντήρηση υλικού και σειρμών στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα αυτού στη Σουηδία, αλλά και στους εργαζόμενους στη σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα σε Δανία και Σουηδία. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους εργασίας στις 15 και στις 18 Μαΐου. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι αποφάσεις για απεργία στη Σουηδία παίρνονται αποκλειστικά από τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών και όχι από τα πρωτοβάθμια συνδικάτα, τα οποία απαγορεύεται να προκηρύσουν απεργίες. Οι απεργιακές κινητοποίησεις γίνονται για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τον πολύ ψηλό πληθωρισμό και σε αυτή τη χώρα. Κλείνουμε με τα εβδομαδιαία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. 57 νεκροί καταγράφηκαν λοιπόν στο διάστημα από 24 έως 30 Απριλίου, ενώ 61 ασθενείς νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη σε όλη την επικράτεια. Και τελευταία είδηση αφορά επίσης την πανδημία, καθώς σήμερα πριν από λίγες ώρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η COVID-19 δεν αποτελεί πλέον μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, λέγοντας ότι η νόσος τελεί πλέον υπό επαρκή ελέγχο. Με μεγάλη ελπίδα δηλώνω ότι η COVID-19 δεν συνιστά πλέον μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εκτιμώντας ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο απολογισμό του οργανισμού. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα ακούσαμε διάφορες επιλογές από ελληνικά, αγγλόφωνα, ροκ συγκροτήματα από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Mad Prophet, το Night Stalker από το 1994. Φίλες και φίλοι, γεια σας.